Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Սեպտեմբերի 7-ի թողարկմամբ ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է ողջույն։ Այսօր չորեքշաբթի է, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Փորձենք ձեր օրը դարձնել առավել հագեցած, ներկայացնելով հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց և երևույթների մասին։ Կհետևենք նաև օրվա կարևոր իրադարձություններին, կանրադառնանք հայ ֆուտբոլիստների խոշոր հաղթանակին։ Հիմա թեմաների մասին համառոտ։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 4-0 հաշվով պարտության մատնեց Սլովակիայի հավաքականին։ Կրթության և գիտության նախկին փոխնախարար այժմ արդեն Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի նոր ռեկտոր Արա Ավետիսյանի հարցազրույցը Max Liberty-ին։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանողներն անհանգստացած են, ըստ տարածված լուրերի անվճար տեղերի թիվը կրճատվել է։ Լեզվի պետական տեսչությունը վերջին 1 տարվա ընթացքում լեզվի մասին օրենքի խախտման 60 դեպք է արձանագրել։ Երկաթե տնակում բնակվում են 9 հոգի, հայրը, մայրն ու 7 երեխաները։ Ընտանիքի բոլոր երեխաները վերջերս են մանկատնից տուն վերադարձել։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Անե Սահակյանը։
Հայաստանի հավաքականը ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի 8-րդ փուլում 3-3-օյան խոշոր 4-0 հաշվով հաղթանակ է տարել Բ խմբում ֆավորիտներից մեկը համարվող Սլովակիայի թիմի նկատմամբ։ Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին այսօր ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի մամլոգրասենյակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Ֆիլիպ Լեֆորին նշանակման կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ նրա հարուստ դիվանագիտական փորձն ու տարածաշրջանի մասին տեղեկացվածությունը օգտակար կլինեն Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նույնպես այսօր ընդունել է Ֆիլիպ Լեֆորին։ Հանդիպման ժամանակ նախարարը նշել է, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները մշտապես հանդիսացել են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնային ուղություններից և առանձնակի ուշադրության են արժանացել Հայաստանի ԵՄ գործակցության շրջանակներում ներառված բոլոր բնագավառներում։ Այսօր վաղարավոտյան ժամը 06:00-ի սահմաններում արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հերթապահություն իրականացնելու ժամանակ հրազենային գնդակային վիրավորում ստանալու հետևանքով զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 19-ամյա շարքային Հայկ Վասիլի Մկրտչյանը։ Ըստ տարբեր աղբյուրների 80-ից մինչև 130 մարդ է վիրավորվել Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում ֆուտբոլիստների և ոստիկանների բախման հետևանքով։ Անկարգությունների շուրջ 50 մասնակիցներ ձերբակալվել են, զանգվածային ծեծկրտուքը հաջորդել է երկրի գավաթի խաղարկության հանդիպումներից մեկին։ Մուամար Քադաֆիի ներկայացուցիչ Մուսա Իբրահիմը հայտարարել է, որ Քադաֆին չի հեռացել Լիբիայից։ Ապստամբների ձևավորած անցումային ազգային խորհուրդը շարունակում է բանակցությունները Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի հետ Բանի Վալիդ քաղաքը հանձնելու շուրջ։ Ռուսաստանցիների 44%-ը համոզված է, որ երկրում ազգայնական տրամադրությունների աճը փոքրամասնությունների հրահրիչ պահվածքի արդյունք է։ Սա այն վկայում Մոսկովյան ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի Լևադայի կենտրոնի անցկացրած վերջին հետազոտության արդյունքները։ Միացյալ Նահանգների Նևադա նահանգի Քարսոն Սիթի քաղաքի ռեստորաններից մեկում զինված հարձակման հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, այդ թվում ազգային գվարդիայի 3 անդամներ, եւս 7 մարդ վիրավորվել է։ 32-ամյա Էդուարդո Սենսիոնը հարձակումից հետո կրակել է իր գլխին եւ ավելի ուշ հիվանդանոցում մահացել։ Թբիլիսիում Հավլաբարի զբոսայգում տեղադրվելու են Միմինո ֆիլմի հերոսների Վալիկո Միզանդարի, Ռուբիկ Խաչատրյանի, Իվան Վոլոխովի և կինոռեժիսոր Գյորգի Դանիելյանի արձանները, հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։ Հայտնի ֆիլմում Ռուբիկի դերակատարը Մհեր Մկրտչյանն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը այս ուսումնական տարվա սկզբին համագործակցության համաձայնագիր է կնքել Սանտ Պետերբուրգի ուղափառ հոգևոր ակադեմիայի հետ։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի փոխանցմամբ 9 կետից բաղկացած համաձայնագիրը վերաբերում է կրթական, գիտական, հրատարակչական, մեթոդական ծրագրերի զարգացմանը, համագործակցության շրջանակներում տեղի կունենան ուսանողների և դասախոսների փոխանակումներ, գիտատեխնիկական նոր ուսումնական մեթոդների ներդրում։ Ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին
www.azatutyun.am։ Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում
www.azatutyun.am։ Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 4-0 հաշվով պարտության մատնեց Սլովակիայի ֆուտբոլի թիմին։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի 8-րդ փուլում 3:3 Հայաստանի հավաքականը մրցակցի դաշտում խոշոր 4-0 հաշվով հաղթանակ տարավ Բ խմբում ֆավորիտներից մեկը համարվող Սլովակիայի թիմի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական Բ խմբի մրցաշարի 7-րդ փուլում Հայաստանի հավաքականն արտագնա խաղում 3-0 հաշվով հաղթանակ էր տարել նաև Անդորայի հավաքականի նկատմամբ։ Երեկվա հաղթանակի մանրամասներն ու մայրաքաղաքում տիրող տրամադրությունը հենց հիմա մեր եթերում։
Սլովակիայի Ժիլինա քաղաքում կայացած հանդիպման առաջին խաղակեսը անցավ սլովակ ֆուտբոլիստների տարածքային առավելությամբ, սակայն երկրորդ խաղակեսում հայաստանցի ֆուտբոլիստները ոչ միայն հավասարեցրին խաղը, այլև բացահայտ առավելություն ստացան ուժեղ մրցակցի նկատմամբ։ Գոլերի հեղինակներ դարձան Յուրա Մովսիսյանը 57-րդ, Հենրիխ Մխիթարյանը 70-րդ եւ Գևորգ Ղազարյանը 80-րդ րոպեներին, իսկ խաղի հիմնական ժամանակի ավարտից հետո մրցավարի ավելացրած 3 րոպեների ընթացքում Արթուր Սարգիսովը եւս 1 գնդակ ուղարկեց մրցակցի դարպասը։ Այս հաղթանակը ընտրական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի երկրորդն է Սլովակիայի հավաքականի նկատմամբ։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 8-ին Երևանում կայացած առաջին հանդիպումը թիմերի միջև ավարտվել էր 3-1 հաշվով։ Ընտրական մրցաշարի 8-րդ փուլից հետո Հայաստանը 14 միավորով 3-րդ տեղում է, նույնքան միավորով նրան հաջորդում է Սլովակիան։ Առաջին երկու տեղերը զբաղեցնում են համապատասխանաբար Ռուսաստանը 17 միավորով եւ Իռլանդիան 15 միավորով։ Հայաստանի հավաքականի փայլուն հաղթանակի մասին մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլոյան.
Ես բոլորիս եմ շնորհավորում, փառահեղ խաղ էր, ֆանտաստիկ ֆուտբոլ եւ իսկական բարի ախտական ավարտով հեքիաթ։ Շատ ուրախ եմ, որ այդքան բարձր ֆուտբոլ կարողացան ցուցադրել տղաները։ Ստեղծվել է իրավիճակ, երբ Ռուսաստան-Իռլանդիա հանդիպման ոչ ոքից հետո Սլովակիան ստացել էր լուրջ հնարավորություն դուրս գալու առաջին հորիզոնական եւ հաղթանակի դեպքում այդպես էլ կլիներ։ Միխայել Վայսիսյանը դուրս եկան շատ այսպես վճռական տրամադրված, բայց բախվեցին մեր ամուր պատնեշին, մեր տղաները դիմացան այդ հզոր ճնշմանը, երկրորդ խաղակեսում էլ ուղղակի հիացրին բոլորիս։
Հայաստանը շարունակում է մնալ B խմբում ամենաշատ գոլերը խփած թիմը 16։ 7-ական գնդակ հայաստանցի ֆուտբոլիստները խփել են Անդորային եւ Սլովակիային երկուական խաղերի ընթացքում, իսկ հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանը ընտրական մրցաշարի նախավերջին հանդիպումը կանցկացնի սեփական հարկի տակ ընդունելով Մակեդոնիային, ապա հոկտեմբերի 11-ին կհյուրընկալի Իռլանդիային, ինչով էլ կավարտվի խմբային ընտրական մրցաշարը։
Հիմա ինչ է ստացվել, հիմա մնում է մեզ ամենավճռական խաղը Իռլանդիայի հետ։ Հուսով եմ Մակեդոնիայի արգելքը կհաղթահարենք Երևանում, ես հետո Իռլանդիայի հետ խաղը, ու չգիտեմ առաջ չազնենք, բայց ես հավատում եմ ես գեղեցիկ հեքիաթի հաղթական ավարտին։ Միանգամայն 3 խաղից հետո իրատեսական եմ համարում Հայաստանի հավաքականի մասնակցությունը Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլին։
Սլովակիայի նկատմամբ տարած սենսացիոն հաղթանակը մեծացրեց ընտրական խմբում առաջին երկու տեղերից մեկը գրավելու եւ Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլում հանդես գալու համար պայքարը շարունակելու հայաստանցի ֆուտբոլիստների շանսերը, թեև ֆուտբոլային հանդիպումը ավարտվեց ուշ գիշերին, բայց հայ ֆուտբոլասերների ոգևորությունն այնքան մեծ էր, որ գիշերվա ժամը 3-ի սահմաններում Երևանի հանրապետության հրապարակում իսկական տոն էր։
Իռլանդիային, Մակեդոնիային առաջ տեղով են խմծացնելու, ոչ թե երկրորդ, Եվրոպայի չեմպիոնատում էլ գրելու են ոչ թե աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն են դառնալու, ասես որ խաղան ծաղինը պետք է
կարեն։ Այո, այս շարունակեմ։ Հալալա։
Ծաղինը չի խաղում, ծաղինը չի խաղում։
Հավատում եմ, որ հավաքականը ուղեգիրը նվաճելու է դեպի Եվրո 2014։
Ամեն հայասկեն մեջը սիրտ կա Հայաստանն ասին, Հայաստանը իր հաղթե, ասպատ մեզի բիոքպե։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել։ Ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի։
Կոկնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ու փոխնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Բավոր ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի ծրագիրն է։ Կրթության և գիտության նախկին փոխնախարար Արավետիսյանն այժմ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորն է։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը զրուցել է նոր ռեկտորի հետ և փորձել պարզել, թե ինչու և ինչպես երկար տարիներ կրթության և գիտության փոխնախարարի պաշտոնում հանդես եկող Արավետիսյանը համաձայնեց ղեկավարել ճարտարագիտական համալսարանը։ Արավետիսյանն անդրադարձել է նաև բուհում տարվող մի շարք նորություններին։
Սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր ընտրվեց կրթության և գիտության արդեն նախկին փոխնախարար Արա Ավետիսյանը։ Ինչպես եղավ Երևանի պետական համալսարանի և կոնսերվատորիայի դեպքում, Արա Ավետիսյանը ևս միակ թեկնածուն էր։ Մեզ հետ զրույցում Ավետիսյանը նշեց, որ հայտը ներկայացրել է վերջին օրերին, որպիսի հնարավորություն տար մյուսներին ևս փորձելու։
Յուրաքանչյուր մեկը, ես կարծում եմ, որովհետև ես էլ այդպես կմտածեի, եթե զրուցում են, թե ովքեր կարող են հավանական մրցակիցներ լինեն, ինքը դիմելուց առաջ մտածում է, կողմնորոշում փորձում, մրցակիցը իր տվյալներով ավելի հարմար է, թե ոչ, ինքը մրցակցի լիմացինի հետ, թե ոչ։ Ես նկատի ունեմ եւ անձի ներգրավված անձի տվյալները, կարողությունները օբյեկտիվորեն եւ այն սուբյեկտիվ տարբերակը, որ վերագրում են, թե արդեն կանխորոշված է, արդեն այսպիսին է վիճակը եւ այլն։
Մեր այն հարցին, թե ինչու 11 տարի փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո որոշեց ստանձնել ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորինը, Արա Ավետիսյանը պատասխանեց.
Ցանկացած մի կերպարի համար ճիշտ է, որ պարբերաբար աշխատանքի բնույթը կազմակերպման արդադիր չի մասնագիտությունը փոխի 5 տարի, բայց աշխատանքի բնույթի փոփոխությունը նոր մտքերի, նոր մոտեցումների հնարավորություն, ստեղծագործական մոտեցումների հնարավորություն է տալիս։ Ես որոշել էի, որ անպայման իմ աշխատանքը այս տարի կփոխեմ, ինչու այս տարի, որովհետև 15 տարին երևի թե սահմանագիծ է։
Այս տարի շրջանավարտների բացակայության պատճառով հանրապետության բոլոր բարձրագույն և միջին մասնագիտական հաստատություններում ուսանողների թիվը շեշտակիորեն նվազել է, ինչը շատերի համար ճգնաժամի պատճառ է դարձել։ Ռեկտորի խոսքով իր առաջին խնդիրը ուսումնական գործընթացի ճիշտ կազմակերպումն էր։ Այս տարի համալսարան ընդունվել է ընդամենը 91 դիմորդ։
Այստեղ շատ կարևոր է, թերևս քան ուրիշ մասնագիտությունների դեպքում, նախամասնագիտական կողմնորոշում։ Մեզ համար լուրջ հնարավորություն էր նաև քոլեջային ծրագիրը, որը նույնպես իր հնարավորություններով ընդարձակվեց, ճարտարագիտական համալսարանի քոլեջային նո համադաբար փոքր ծրագրին միացվեց նախկին արդյունաբերական քոլեջը։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես օբյեկտիվորեն ձևավորված դժվարության պարագայում վատ ձևավորում, հա, խմբավորումներ չստացվեցին։
Ինչպես մեր բուհերի մեծամասնությունը, այնպես էլ ճարտարագիտական այսօր շենքային պայմանների, լաբորատորիաների, նյութատեխնիկական բազայի բարելավման կարիք ունի, սակայն պետական միջոցներով կամ ուսանողների վարձավճարներով հնարավոր չէ դա անել։
Այս իմաստով եւ գործարարների հետ եւ անհատական աջակցություն կա համագործակցություն տեղի գործարարների հետ, ապասամանյան գործարարների հետ եւ սրանք են արդյունավետ համագործակցության ձևերն են, ծավալային տեսակետից մեծ փոքր կա։ Այս մի բան կա, քանի դեռ վճարովի համակարգի վարձավճարների ընդհանուր կշիռը մեծ համամասնություն է կազմում ընդհանուր մտքերի մեջ, մենք կարելի է ասել, որ համասարանական կրթությունը այնքան էլ արդյունավետ չի կազմակերպված ֆինանսատնտեսական առումով։
Խոսելով կոռուպցիոն դրսևորումներից, Ավետիսյանն ասաց, որ պետք է վերացնել կոռուպցիան ծնող պատճառները։
Եվ ոչ թե բուն կոռուպցիայի պրոցես փնտրենք, գտնենք մեկ կոնկրետ դեպքը, ընդհարացնենք, խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ պատճառները միշտ են եղել բոլոր դարերում, բոլոր հասարակարգերում կան, կլինեն եւ այլն։ Վերջին հաշվով մենք պետք է հասկանանք դրա նվազեցման հնարավոր սահմանը, անընդհատ տանելով, ագասելու, հա, ուղղությամբ, եւ ես կարծում եմ, մեր համասարան ունի այդ հնարավորությունը, ես մտածելակերպը կա։ Պայքարի ավելի արդյունավետ մեթոդներ վերջին 15 տարիների ընթացքում ինձ համար տեսանելի չի եղել։ Գիտեք, տեսանելի մակարդակ գոնե չկա այդպես։
Այստեղ դասախոսների միջին աշխատավարձը մոտ 160,000 է։ Ռեկտորի համոզմամբ աշխատավարձերի բարձրացումը ևս չի նպաստի կոռուպցիայի վերացմանը։ Այստեղ ևս կադրերի երիտասարդացման խնդիր կա, սակայն շատ հաճախ դժվար է գտնել երիտասարդ կադրեր, ովքեր կարող են փոխարինել տարեցներին։ Վերջում Արա Ավետիսյանն անդրադարձավ աշխատաշուկայում իրենց շրջանավարտների մրցունակությանը։ Կան արդյոք լավ մասնագետներ պատրաստելու նպաստավոր պայմաններ։
Արդեն այդ ճշմարտությունը, որ միշտ որակյալ ելք տանք, պետք է այդ որակյալ գործընթացը կազմակերպել։ Իսկ դա նշանակում է շենքեր շինություններ, համապատասխան կահավորված լաբորատորիաներ, համապատասխան ժամանակակից պահանջներով խմբագրված կրթական չափորոշիչներ, ծրագրեր, կրթակարգեր և համապատասխան որակավորման պրոֆեսորադասախոսական կազմ։ Սա ընդհանրական այն խնդիրներն են, որի առաջ կանգնած է նաև Պոլիտեխնիկ համալսարանը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկական ֆակուլտետի 127 ուսանողներ, ովքեր մինչ այժմ անվճար ուսուցում են ստանում, անհանգստացած են, տարածված այն լուրերով, թե պաշտպանության նախարարությունը որոշել է 127 անվճար տեղերից 30-ը հատկացնել ռազմական բժշկության ֆակուլտետին։ Խնդրի հետքերով գնացել է Էլեն Չիլինգարյանը, ով զրուցել է ուսանողների և համալսարանի ղեկավարության հետ։ Ուսանողներն իրենց բողոքով դիմել են կրթության և գիտության նախարարություն, հիմա էլ պատրաստվում են նամակ ուղարկել պաշտպանության նախարարին։
Երևանի բժշկական համալսարանի ուսանողները բողոքում են այն բանից, որ խախտվում են պայմանագրով նախատեսված իրենց իրավունքները։ Խնդիրը նրանում է, որ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանողների պայմանագրում նշված է, որ իրենց ֆակուլտետին հատկացվում է 127 անվճար տեղ։ Ըստ պայմանագրի 2008 թվականին բացի վճարովի հիմունքներով սովորող ուսանողներից ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ ընդունվել և պետք է ավարտեին 127 անվճար հիմունքներով սովորող ուսանողներ, բայց ներկայումս այդ ֆակուլտետի 30 անվճար տեղերը վերցվում են և տրամադրվում են ռազմաբժշկության ֆակուլտետին։
Պայմանագրի մեջ կա ասած կետ, որ պետք է ինչքան տեղով որ անվճար սկզբում եղել է ընդունվելուց, այդքանը պետք է տարեստարի փոխադրվի։ Եվ այդ 127 տեղն էլ մասնակցել է ռոտացիայի։ Իսկ հիմա այդ տեղը հանվում, այնպես կեց չկա, որտեղ նշվում, որ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը մեր հետ կարակ իսկ։
Հաստատ է, որ մենք 127-ով ենք ընկել։ Պայմանագրի մեջ է կետ կա, էլի, որ իրավունք չունեն անեին, որ տեղ պակասացնեն։ Դրա համար 30 տեղ էլ պակասացնելու, մենք էլ ուզում ենք հետ վերադարձնել այդ 30 տեղ։
Ուսանողները պատմեցին, որ իրենց ընդունվելու տարում ռազմաբժշկական ֆակուլտետ չի եղել, հիմա ըստ երևույթին որոշում կային վերաբացելու։ Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետից ուսանողները կարող են դիմում գրել և անցնել ռազմաբժշկության ֆակուլտետ և անվճար սովորել այդ 30 տեղերում, անկախ նրանից, ինչ առաջադիմություն են ունեցել ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետում։
Եվ ասում են, որ պաշտպանության նախարարությունն է ֆինանսավորում այդ 30 տեղը, մինչև հիմա իրենք են ու վերցրել են հիմա առանց հուշացնելու սեպտեմբերից, հունիսի մոտ նոր ասացին, որ կարող է տենց բան լինի ու միջև սեպտեմբերի այդ միջև ցուցակների կախել, միջև օգոստոս մենք չգիտենք, միջև ցուցակները չտեսանք, հանածա թե չի հանելու են, թե չեն հանելու։
Տեղերը հանվել են և ֆակուլտետի անվճար սովորող ուսանողներից վերջին 30-ի անունը օգոստոսի 25-ին կախված ցուցակներում վճարովիների ցանկում էր։ Բժշկական համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Սամվել Ավետիսյանը հրաժարվեց այս թեմայի շուրջ մեզ որևէ մեկնաբանություն տալ։ Նա ասաց, որ մինչև ամբողջությամբ չպարզի ստեղծված իրավիճակի մանրամասնությունները, մեկնաբանություններ չի տալու։
Պրոռեկտորը ասաց, ժամանակն է խնդրեց, ասաց, հա, դա լուրջ հարց է, լինես չի մի երկու օրվա, ու երկու շաբթի օրը մտակոտա ասաց, իրավաբանները խում եմ, կազմես զբաղվում են դրանով, ու զբաղվում։
Մեզ հետ զրույցում պրոռեկտորն այնուամենայնիվ նշեց, որ ոչ մի այլ լուծում չգտնելու դեպքում վարձերը մուծելու համար այս ֆակուլտետի ուսանողներին ժամանակ է տրված մինչև սեպտեմբերի 30-ը։
Այո, դիմում են գրել կրթության նախարարություն, մեր ռեկտրին նախ եւ առաջ, հետո նոր գրավոր պատասխան են գրել, քանի որ դեռ պարզ չի, իրենք մեզ գրավոր պատասխան հրաժարվել են տան, իսկ հետո մենք արդեն զուգահեռ դիմում գրեցինք կրթության նախարարին, պատասխանը ասին 3 շաբթի, բայց մինչև հիմա ասում են որոշում չկա։ Հաջորդը վաղը կամ այսօր, վախված է ռեկտրի պատասխանից, դրա համար էլի։ Հաջորդը պատասխանության նախարարություն և վարչապետ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Լեզվի պետական տեսչությունը վերջին 1 տարվա ընթացքում լեզվի մասին օրենքի խախտման 60 դեպք է արձանագրել, որոնցից 21-ը ցուցանակային խախտումներ են, դրանցից 7-ի դեպքում սխալը շտկվել է, իսկ 14-ի դեպքում կազմվել է արձանագրություն։ Կրթության և գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության պետի պաշտոնակատար Սերգո Երիցյանն այսօր լրագրողներին ներկայացրել է խախտում կատարած ձեռնարկությունների ու կազմակերպությունների ցանկը անուն առ անուն։ Սերգո Երիցյանը նշել է նաև, թե ինչ աշխատանքներ են տարվում դրանք շտկելու ուղղությամբ։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Լեզվի պետական տեսչությունը 2011 թվականին Երևանում լեզվի մասին օրենքի խախտման 60 դեպքի արձանագրել։ Այս մասին հաղորդել է Կրթության և Գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության պետի պաշտոնակատար Սերգո Երիցյանը, հավելելով, որ միշտ դատական պրոցեսը սկսվելը արձանագրված խախտումների դեպքում հնարավոր է համաձայնության գալ, եթե ընկերությունը ընդունում և շտկում է սխալը։
Եթե ցուցանակը կամ հրապարակային գրվածքը ուղղահայաց է, ուրեմն վերևում պետք է լինի հայերենը, ներքևում պետք է լինի օտար լեզվով գրավումը, եթե հորիզոնական է, ձախ կողմում պետք է լինի հայերենը, այնուտեղ աջ կողմում պետք է լինի օտար լեզվը։ Ցավոք այսօր քաղաքում դուք կտեսնեք նախ անգլերեն լեզվով է, այնուտեղ հայերենն է։ Զգուշացնում ենք, եթե մարդիկ այդպես մբռնման ցանկություն ունեն, փորձում են տեղերը փոխել։ Ռիսկային այն է, որ հստակ մենք տեսնում ենք, որ ցուցանակները ամբողջությամբ եւ մինչեւ վերջ օտար լեզվով։
Ցուցանակային խախտումներն այս պահի դրությամբ 21-ն են, որոնցից 7-ը շտկվել է, իսկ 14-ի առնչությամբ արձանագրություն է կազմվել։
Եթե դուք ուշադիր կարդաք ցուցանակի մասին սահմանումը, որտեղ հստակ ասված է, որ եթե ցուցանակ է, ապա այդ ապրանքային նշանները չեն կարող օգտագործվել։ Հիմա պայքարը գնալու է երևի թե հետևյալ դաշտում. արդյոք դա ցուցանակ է, թե ցուցանակ չէ։ Այսինքն, եթե դա ճակատին է տեղադրված տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի, սկզբունքորեն մեր մոտեցումը այն է, որ սա ցուցանակ է։ Իսկ եթե տեղադրված է ոչ թե ճակատին կամ շենքի կարող վերևին հատվածում լինի, դա արդեն վիճարկման խնդիր է, կամ որևէ տնտեսվարող սուբյեկտի գովազդը քաղաքային գովազդային վահանակների վրա է տեղադրված, այստեղ խնդիրը ուրիշ է։
Սերգո Երիցյանը նշեց, որ ցանկացած ցուցանակային հրապարակային գրառման դեպքում շուտով պահանջվելու է տառադարձում կատարել, ինչը նշանակում է, որ նախ պետք է գրել հայերեն լեզվով, ապա նոր օտար լեզվով։
Բայց այսօր մեր քաղաքի համար ամենահրատապը, կարևորը եւ հիմնականը հենց այն ցուցանակներն են, որոնք տեղադրված են տնտեսվարող սուբյեկտի շենքի ճակատային հատվածում։ Այստեղ մենք լուծումներ ունենք։ Հաջորդ քայլը կլինի, որպեսզի մենք հստակեցնենք եւ օրենսդրական հստակ փոփոխություն անենք, ինչպես հարևան Վրաստանում, որ անկախ նրանից ցուցանակ է, գովազդ է, ցանկացած հրապարակային գրվածքի դեպքում պահանջում է տարադարձում կատարել։ Տարադարձում նշանակում է, որ նախ եւ առաջ պետք է լինի հայերենով, այնուհետեւ նոր օտար լեզվով։ Մենք դեռ դրան չենք հասել։
Տարեսկզբից արձանագրված եւ դատարան ներկայացված 60 արձանագրություններից 2-ի դեպքում է, որ դատարանն արդեն կայացրել է վճիռ։
Խնդիրը հիմնականում Երևանում է, մնացած մարզերում շատ քիչ են լեզվական խախտումները, լեզվական խաթարումները, բայց անոնք կան։ Մարզերում հիմնական խախտումները առնչվում են բանկերի, ասենք մեր հանրահայտ բանկերը, որ կա, իրենք այսպես համարորեն դերևս այդպես համարում են իրենց անվանումները պետք է լինեն օտար լեզուներով։ Հիմնականում եւ Vivacell, Orange, գիտեմ Armentel եւ այլ էս։
Լեզվի տեսչությունում 8-9 տեսու չի աշխատում, իսկ մարզերում աշխատանքներն ընթանում են գործողումների միջոցով, նշում է Սերգո Երիցյանը եւ ավելացնում, որ իրենք ուժերի համալրման կարիք ունեն եւ չեն հասցնում։
Իրենք պարտավոր են ցուցանակային առումով փոխել, կատարել օրենքի պահանջը, վերջի շրջանում փոխվել է առնվազն 7 տնտեսվարող սուբյեկտի, ուրեմն ես արդեն Վիննան նշեցի, Թուլիպս, Մեգասպորտ, Գոհարանի, Նատալի Ֆարմ, ԼԱԿ գրուպ, այս կազմակերպությունները հոշարական։
Տեսչությունը ստուգումներ անցկացնում է հիմնականում երկու հոգանոց խմբերով, քանի որ կան տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք Երևանում մի քանի խանութներ ունեն, եւ այդ խանութներում պետք է լինել լուսանկարել, արձանագրել։ Ամենաբարդը արձանագրությունը ստորագրելու խնդիրն է, նշում է Սերգո Երիցյանը։
Մեր տեսուչները պետք է գնան, համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնեն, ստուգումներ իրականացնեն, արձանագրություն կազմեն, այդ ամենը ներկայացնեն դատարան, դատարանը համապատասխան վճիռ կայացնի։ Այս փոփոխությունները բավականին դանդաղ կլինեն։ Հուլիսից այս կողմ կատարել ենք 22 այդպիսի արձանագրություն։ Ես մի առիթով ասել եմ, եթե մենք միայն Երևանի կենտրոնում մեր տեսուչների այսօրվա ներուժով աշխատենք, մեզ 10 տարին բավական կլինի իսկապես բոլորի պատասխանատվության կոչել։
Լեզվի տեսչության կողմից ցուցանակային խախտում արձանագրած մեկ տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ Մաքս Լիբերթի նկարահանման ժամանակ ականատես եղան խանութի հայատար անվանմանը, այն դեպքում, երբ նշվում է, որ Basic House հագուստի խանութի անվանումը միայն լատինատառ է։
Մեր աշխատողները ստիպված են լինում գնալ այդ խանութում նստել 3 ժամ, 4 ժամ, չկան ու չկան։ Զգուշացնում են, որ եկել են ստուգելու, քաղաքում չի, դրսում է, գա կեսօրից հետո։ Երբևէ միայն այդ թերթիկը հանձնելու համար երկար ժամանակ է գնում։ Դուք շատ լավ գիտեք, թերթիկը հանձնում է 3 օր առաջ ստուգումից, 3 օր առաջ զգուշացումը։ Հանկարծ այնպես է ստացվում, 3 օր հետո այդ մարդիկ քաղաքում չեն, գործուման են գնացել։
Վիվացել MTS-ը եւ Orange Armenia ընկերությունները պատկանում են այն ընկերությունների ցանկին, որոնք Սերգո Երիցյանի խոսքերով խախտում են լեզվի տեսչության օրենքը, քանի որ իրենց ապրանքային նշանը լատինատառը։ Վիվացել MTS-ի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացրին, բոլոր հաղորդագրությունները նախատեսված հանրության եւ մամուլի համար տրվում է հայերեն լեզվով, իսկ լոգոն բրենդի ապրանքանշանն է, որը չի թարգմանվում։ Իսկ Orange Armenia ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից ասացին, որ բրենդի հակասություն չկա, եւ ըստ իրենց ունեցած տեղեկությունների լատինատար անվանումը օրենսդրորեն թույլատրելի է։ Ինչ վերաբերում է տեսչությանը, ապա նրանք մինչ օրս չեն դիմել Orange-ի գրասենյակ եւ արձանագրություն կազմելու փորձ չի եղել։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Yeah.
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է. Երկրագնդի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքրաշարժ լուրերի մասին հենց հիմա։
Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը Եվրոհե 2012-ի ընտրական փուլում Սլովակիայի ընտրանու նկատմամբ տարած խոշոր հաշվով հաղթանակից հետո նշել է, որ հպարտանում է իր սաներով։ Գիտեմ, որ մենք իրական հնարավորություն ունենք երկրորդ տեղը զբաղեցնելու, բայց ես այդքան հեռուն չեմ նայում։ Սկզբում Սլովակիայի հետ հանդիպումը կվերլուծենք, ապա կպատրաստվենք Մակեդոնիայի հետ խաղին, նշել է նա։ Հայաստանում Facebook սոցցանցից օգտվում է 201,020 մարդ, ընդ որում 1 տարվա ընթացքում այս թիվն ավելացել է 130,000-ով։ 2010 թվականի սեպտեմբերին օգտագործողների թիվը մեր երկրում կազմում էր մոտ 76,000։ Social Bakers Sky-ի վիճակագրական տվյալների համաձայն սոցցանցում գերակշռում են 18-ից 24 և 25-ից 34 տարեկան խմբերին պատկանող օգտատերերը։ Օգտագործողների 47%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Facebook-ի օգտատերերի թվով Հայաստանն աշխարհում 116-րդ տեղում է։ Social Bakers Sky-ը հաշվառել է 213 երկրներ, որոնցից առաջատարը ԱՄՆ-ն է 156 միլիոն օգտատերով, ապա Ինդոնեզիան, Հնդկաստանը, Թուրքիան չորրորդ հորիզոնականում է 30 միլիոնով։ Facebook-ն աշխարհի ամենամեծ սոցիալական ցանցն է, որի օգտատերերի թիվն աշխարհում արդեն գերազանցում է 750 միլիոնը։ Հոնկոնգի հարուստ գործարարներից մեկը, Լի Շաոկինը, ով Henderson Land Development ընկերության նախագահն է, 6-րդ թորնիկ ունենալու կապակցությամբ իր աշխատակիցներին որոշել է 2 միլիոն դոլար նվիրել։ Չինացի գործարանը 2 միլիոն դոլար է կիսել 1500 աշխատակիցների միջև։ Շաոկինը Forbes-ի տվյալներով աշխարհի միլիարդատերների ցուցակում զբաղեցնում է 28-րդ տեղը։ Նրա կարողությունը գնահատվում է 19 միլիարդ դոլար։ 83-ամյա Լի Շաոկինի 6-րդ Թորնիկը գործարարի կրտսեր որդու երրորդ երեխան է։ Գործարարն անցյալ տարի նույնպես գումար էր նվիրել իր աշխատակիցներին, այն բանից հետո, երբ նրա որդին եռիակ էր ունեցել։ Մեծ Բրիտանիայում 2.65 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է հատկացվել գիտահետազոտական մի խմբի, որը պետք է պարզի, թե ինչ սննդարար հատկություններ ունեն միջատները։ Կարծիք կա, որ մարդու սննդակարգի մեջ մորեխների և ծղրիտների ներմուծումը կարող է թույլ տալ խուսափել համաշխարհային սովից, որի հավանականությունը մեծանում է մարդկության թվի աճի և սննդի պակասի պատճառով։ Նշվում է, որ միջատների մեջ պարունակվում է մոտ 20% սպիտակուց և 6% ճարպ, տավարի մսի 24% սպիտակուց և 18% ճարպի փոխարեն։ Եվրոպացի գիտնականների հետազոտությունները կվերաբերեն նաև նման սննդի անվտանգության, ինչպես նաև դրանցով պայմանավորված ալերգիաների ուսումնասիրություններին։ Ամերիկյան տեզերական գործակալությունը հրապարակել է Լուսնի Մակերեսի նոր բարձրակարգ նկարներ։ Կատարված նկարներն այնքան որակով են, որ հնարավոր է նույնիսկ տեսնել ամերիկյան տեզերագնացների կողմից 60-ից 70-ականներին թողած ոտնահետքերը, հաղորդում է BBC-ն։ Նկարահանումների ժամանակ զոնդն իջել է Լուսնի Մակերեսից 22-ից 25 կիլոմետր բարձրության վրա, ինչը թույլ է տվել ներկայացնել Մակերեսն ամենայն մանրամասնությամբ։ Նկարների վրա երևում են լուսնային զոնդերի վայրեջքի տեղեր, մարդու ոտնահետքեր և այլն։ Բրիտանական հայտնի երաժշտական Մերկուրի Price մրցանակը հանձնվել է PJ Harvey-ին։ PJ Harvey-ն արժանացել է այս մրցանակին Let England Shake ալբոմով։ Մրցանակը տրվում է 92 թվից սկսած, այն սահմանվել է Մեծ Բրիտանիայում և Իռլանդիայում երաժշտական ալբոմ թողարկած լավագույն կատարողի համար։ PJ Harvey-ն դարձել է այս մրցանակաբաշխության միակ հաղթողը, որը այդ պատվին է արժանացել 2 անգամ։ Առաջին անգամ նա այս մրցանակը ստացավ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Նյու Յորքի ահաբեկչության օրը։ Այս տարվա ֆավորիտներից էր համարվում նաև Ադելն ու Աննա Կալվինը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Մաքս Լիբերթին շարունակում է իր թեմաները։ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան քաղաքի բազմազավակ ընտանիքներից մեկի պատմությանն է անդրադառնում իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը։ Երկաթե տնակում բնակվում են 9 հոգի՝ հայրը, մայրն ու 7 երեխաները։ Օգնություն ստանալու ակնկալիքով ընտանիքը դիմել է մարզպետարան, որտեղից իբրև միակ օգնություն երեխաներին ուղարկել են մանկատուն։ Որոշ ժամանակ անց, սակայն, ընտանիքի հայրը վերադարձրել է իր բոլոր երեխաներին։ Այժմ 9 երեխաներից 4-ը սովորում են դպրոցում, ամենակրտսեր երեխան 6 ամսեկան է, ավակը սովորում է 6-րդ դասարանում։
Ասենքնա, որ մենք լավ տնում ապրենք, իմ սավտան կարողջ են, իմ մաման ու պապան լավ են միշ, մեկ է ես ուզում եմ մատնահանդար դարնա, շատ եմ սիրեմ։
Նինան բնակվում է Բյուրեղավանի հայրենադարձների թաղամասում հայրիկի, մայրիկի, եղբոր ու 5 քույրերի հետ միասին։ Սովորում է տեղի ռուսական դպրոցի 6-րդ դասարանում։ Դերմանուկ հասակից Նինան երգում էր ու պարում եւ արդեն որոշել էր մեծանալու է երգչուհի դառնա։
Գնացի մեծասանի ընդդեմ երգելու տեղ կա։ Գնացին դա ասեցին քո ձենը երգելու հետ համապատասխան չի։
Այդ օրվանից Նինան որոշեց փոխել իր երազանքն ու դառնալ մատնահարդար։ Դպրոցում հարվածային է, ընկերներ շատ ունի, ընկերություն է անում դասարանի բոլոր աշակերտների հետ, իսկ տանը մայրիկի աջ ձեռքն է, Նինան ընտանիքի երեխաներից մեծն է ու մոր հետ հավասար կիսում է տան հոգսն ու խնամում իրենից փոքրերին։
Գանից են ջղայնացնում, իրանք լավն են, խաղում ենք, մեկ-մեկ կրմում ենք, մեկ ենք խաղում ենք։ Ես ընդեղ եմ քնում, բայց բան եմ, որ քուրիկներից հետ եմ գալիս տեղ եմ պարկում, քուրիկին քնցում, մեկ-մեկ ստեղ եմ քնում, ես աշկերս կպնում եմ, քնում եմ, գալիս եմ ձհանում ենք, քնիցես մամայն էլ հելում ենք, մենք զարդը նստում ենք, իրանք պարկում քնում ենք։
Տան մայրը զիրավարթը 32 տարեկան է, ամուսնու հետ ծանոթացել է 10 տարի առաջ, ունեն 7 զավակ։ Արդեն 2 տարի է 7 երեխաների հետ ընտանիքը տեղափոխվել է Բյուրեղավանի հայրենադարձների թաղամաս ու բնակվում է փոքրիկ վագոն տնակում։ Ջուր, գազ, ջեռուցում, հարմարավետություն թերևս բացակայում են, բայց
օրինակ ընտանիք կա, որ նեղում են, ես չկա։ Մեր լինի չնի, մենք միշտ իրար հետ նորմալ ջանով, երեխեքին սիրելով, ուղղակի երեխեքին ոչ չենք կարում մի քիչ հարցնենք այդ ավատը։
Տան հայրը Վովան 1990-ից 1996 թվականներին եղել է գերության մեջ։ 1996 թվականին Հայաստանի կառավարությունը նրան փոխանակել է ադրբեջանցու հետ։ Հնգամյա գերությունից Վովան վերադարձել է առողջական խնդիրներով, բայց անտեսելով իր վիճակը, ցերեկներն աշխատում է որպես բանվոր, իսկ գիշերները հացի փռում հաց է թխում, բայց խոստովանում է, որ վաստակած գումարը բավարարում է միայն սննդի ծախսերը հոգալու համար։ Մի քանի տարի առաջ ընտանիքը դիմել էր մարզպետարանի օգնության ու հայտնվել ավելի վատ վիճակում։
Ձեր ցավը տանեմ, ես իմա ճիշտ ասած վախում եմ միտեղ դիմեմ օգնության պատճառով, որ ինձ օգնեն, քանի որ ես մի անգամ դիմել եմ բոլոր երեխեքին ավքին տարեն մանկատուն, ասում եմ մեկից օգնությանը խնդրեմ, նորից հավաքին երեխեքին տանեն, բայց երեխեքի առանց ծնողը դա երեխա չեն մեծանում, ծնողներն էլ առանց երեխա չեն կարա, ես առանց դրան էլ առողջության խնդիրներ ունեմ, ավելի առողջության խնդիրներ կունենամ։
Երկու տարի երեխաները ապրեցին մանկատանը, երեխաների բացակայությունից ծնողների առողջական վիճակը գնալով վատանում էր, գնացին ու հետ վերթրեցին մանկատնից։
Մի երեխա կստեղ են, ես աշխատում եմ, իմ երեխա կստեղ չի, ես կարող եկի ժանոցում եմ, այդ պաղը է տենց էլ է, որ տարել են, այդ վաղթի մի մոր մեկ տենց է եղավել է, համարյատ է, յոթ երեխա եմ, դրանով պարտամ, ես գալիս եմ տունը, ես ուրախանում եմ իմ երեխա կով, երեխաս են միջով իմը մանկատնից բերացիս, միջով իմը հիվանդը։ Իմը չարչարում եմ, որ շապով գիշեր ծերեկներ էլ աշխատում, այսօր էլ սմենի է մետալում գիշերը հաց եմ տխելու, որ կարանամ իմ երեխեքին յոլատում։
Բոլոր երեխաները միասին խաղում, վազվզում ու չարաճճիություններ են անում, իսկ Էման միշտ մեկուսանում է տան միայն կյունում։ Էմայի հիվանդությունը ճիշտ ախտորոշելու համար բուժող բժիշկը երեխային ուղարկել է մանրակրկիտ հետազոտության։ Ծնողները եղել են հիվանդանոցում ծանոթացել պահանջվելի գումարին ու առանց անալիզներ հանձնելու վերադարձել են տուն։
Ուղեղի հետ կապված խնդիրներ կա, ուզում ենք տան են նկար հանել, գումար են ուզում 10,000-ից ավել փող են ուզում։ Բժշկուն էլ ասացին, ասեց, այդ մենք չենք կարող անվճար անենք, պիտի փող տաք, մեր ֆինանսով մենք չենք անելու։ Դեն օրինակ ինձ հասնում է, որ տանեմ անվճար անեն, այդ քարտներ կա, ասում եմ, մենք չենք կարա։ Հիմա ես էս երեխան տենց հիվանդ բերել եմ տուն, գումարի պատճառով։ Հիմա զանգում են, ասում են խչեք, բայց ասում են գլուխ չեն նկարել, ասում են ուզում եք երեխան բան լինի, նոր բան անեք, մեկ էլ ասում գումար չկա, դա ասում մի տեղ ճարեք, ձեր երեխուն տարեք, հիմա մի տեղից ում էլ ասես գումար, ասում են չունենք, մենք էլ ենք տանի, բայց չեն կարա։
Ընտանիքի 7 երեխաներից երկուսի հետ մեզ չհաջողվեց ծանոթանալ, նրանք դասերից հետո երբեմն գալիս են տուն, շփվում ծնողների, քույրերի ու եղբոր հետ, իսկ հետո գնում գիշերօթիկ դպրոց։
Մեծը աղջիկը ունի Նինայա, ինքը եթե չնի, ես ոչինչ չի կարա հասցնել, մեծից բուժը տերեսա Սուրենա, իսկ այն երկուսն էլ Քրիստինն ու Մարինեն գիշերօթիկում են, պայմանների պատճառով նեղա տարածքը գումարի խաթը գնում է ռուսական դպրոց, ընդիս գնում են գիշերօթիկ։ Անգելինան, Էմուլիկն, Տատյանան, Տատյանան էլ ամենապստիկն է, իշքան էլ կերակրում է, սելի սոված ամանում։
Տան միակ որդին Սուրենը սովորում է 5-րդ դասարանում, իրեն պատասխանատու է զգում բոլոր քույրերի համար, դպրոցում նրանց մասին հոգ է տանում, իսկ տանը խնամում է նրանց, ջուրբելելու պարտականությունն էլ իր ուսերին է, հորտված գումարներն էլ խնամքով հավաքում է, որովհետև նպատակներ ունի։
Փող եմ հավաքում, նրանց հետ կիսվում եմ, նրանք ես ուզում եմ դառնալ պարուհի։
Ո՞վ է դառնալու պարուհի, կասես։
Էմուլիկը, Անգելնա մեկ է, Տատյանան, ինքը ինձ շատ նման է։
Ինչո՞վ։
Մազերը փոքր վաղտուց ես եմ տենց եղել, ես եմ միացնում չաճճ եղել։
Էլ ինչ ես անում քուրիկների համար։
Նվերներ եմ պատրաստում, ես ծնունդներին փող եմ հավաքում, ես ծնունդներին նվեր եմ առնում, պապայիս ինձ փող են տալի, ես հավքում եմ, ես մամային ցես բանից լրիվ նվեր եմ առնում։
Տվերես առել։
Մի անգամ ռեզի, մի անգամ բրոշկա, աբատոկ։
Այսպիսին է այս բազմազավակ ընտանիքի պատմությունը, կենցաղային ֆինանսական խնդիրներ ունեցող ընտանիքն ապրում է հաշտ ու համերաշխ, սիրով ու յուրահատուկ ջերմությամբ։
Հանուն երեխեքից մի ձևի ծիծաղում ենք, որ իրանց չտեղացնենք, իրանք ունենք նեղությունը չտենան, ինչա իրանք է չնեղվեն։ Բայց դա իմ մեծ աղջիկը հասկանում արդեն, ասում մամա ծիծաղում ես, բայց թե ձեղտումը նեղված, ասում չէ, բալա, ոչ բան չկա, ասում չէ մամ, ուղղակի դու ուզում ես, որ մեզ ուրախաց։
Ընտանիքն ապրում է նեղության մեջ, բայց երջանիկ, որ միասին են, ապրում են ապագայի հանդեպ մեծ հույսով ու հավատով։
Այդ հույսով ենք ապրում, ենք էլ մի օր հնարավորություն կլինի, որ ես կարանամ այս 7 երեխը մի կարավատի տեղը չպարկին, երկու օկի մի կարավատի վրա չպարկին, բայց գոնե պարկին ամեն մեկը իր կարավատի վրա։ Եթե ես օգնություն խնդրեմ, ինձ մենակ կարել է այդ հնարավոր տուն տան, ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում, պետությունը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
այցելեք մեր ինտերնետային www.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված, որտեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել նաև ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք նաև Facebook-ի մեր Max Liberty խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ ուզող և հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և Արձագանք ռադիոկայան FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորը։